Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 14. poglavje. Pomoč bogatim. Rimski stotnik Kornelij je bil premožen človek in plemenitega rodu. Zasedal je zaupen in ugleden položaj. Po rojstvu, vzgoji in izobrazbi je bil pogan, od Judov pa je izvedel za pravega Boga in ga začel častiti. Iskrenost svoje vere je kazal z usmiljenjem do revnih. Dajal je veliko miloščine ljudem in je molil k Bogu neprenehoma. Kornelij ni poznal Evangelija, kakršen je bil razodet v Kristusovem življenju in smrti, zato mu je Bog naravnost iz nebes poslal sporočilo, z drugim sporočilom pa je naročil Petru, naj ga obišče in pouči. Kornelij se ni pridružil judovski cerkvi, ker bi ga njeni verski učitelji imeli za pogana in nečistega. Bog pa je videl iskrenost njegovega srca in od svojega prestola poslal glasnika, da se je z njegovim služabnikom na zemlji združil pri razlaganju Evangelija rimskemu častniku. Tudi danes Bog išče duše med ljudmi, tako na visokih družbenih položajih, kakor tudi na nižjih. Mnogo jih je, ki so podobni Korneliju in jih želi povezati s svojo cerkvijo. Naklonjeni so Gospodovemu ljudstvu. Toda spone, ki jih vežejo z zemljo, so močne. Potrebujejo moralni pogum, da se spustijo na raven ubogih. Poseben napor je potreben za pridobivanje teh duš, ki so zaradi svoje odgovornosti in okolja v tako veliki nevarnosti. Mnogo je bilo rečeno o naših dolžnostih do zanemarjenih revežev, toda ali ne bi bilo treba nekaj pozornosti posvetiti tudi zanemarjenim bogatašem? Mnogi imajo ta družbeni sloj za brezupen primer in ne naredijo veliko, da bi odprli oči njim, ki so zaslepljeni in omamljeni od blišča zemeljske slave in na večnost sploh ne računajo. Na tisoče bogatašev je neposvarjenih leglo v svoje grobove. Toda če tudi se zdi, da so mnogi bogati ravnodušni, je njihova duša obremenjena. Kdor ljubi srebro, ne bo nikoli srebra sit, in kdor ljubi bogatstvo, ne dobi nikdar dosti. Tisti, ki pravi čistemu zlatu, moje upanje, je zatajo mogočnega Boga, ki je gori. Brata nikakor ne more odkupiti nihče, ne more dati Bogu zanj spravnega denarja. Predrag namreč je odkup njihove duše, zato ga ne zmore vekomaj. Bogastvo in pozemska slava ne moreta zadovoljiti duše. Mnogi med bogatimi hrepenijo po božanskem zagotovilu, po duhovnem upanju. Mnogi hrepenijo po nečem, kar bi spremenilo enoličnost njihovega brezciljnega življenja. Mnogi v svojem uradniškem življenju čutijo potrebo po nečem, česar nimajo. Le malo kateri med njimi hodijo v cerkev, ker se jim zdi, da od tega nimajo veliko koristi. Nauk, ki ga poslušajo, jih ne gane. Ali jih zato ne bomo osebno povabili? Med žrtvami siromaštva in greha najdemo tudi ljudi, ki so bili nekoč bogati. Ljudi različnih poklicev in položajev je premagala pokvarjenost sveta, uporaba opojnih pijač in popuščanje po želenju, ter so podlegli skušnjavi. Tako padli pa potrebujejo sočutje in pomoč. Ali potem ne bi bilo treba nameniti nekaj pozornosti njim, ki še niso prišli tako daleč, vendar pa so se napotili v to smer? Tisoče na odgovornih in uglednih položajih popuščajo navadam, ki uničujejo dušo in telo. Pridigarji Evangelija, državniki, pisci, bogati in nadarjeni ljudje, uspešni ljudje izrednih poslovnih sposobnosti so v smrtni nevarnosti, kajti ne vidijo potrebe po samovladovanju na vseh področjih. Pozornost jim je treba usmeriti na načela zmernosti, vendar ne na suhoparen in poguben način, temveč v luči velikega Božjega namena za človeštvo. Če bi jim tako predstavili načela zmernosti, bi mnogi iz višjih slojev spoznali njihovo vrednost in jih navdušeno sprejeli. Tem ljudem moramo razložiti posledice škodljivih navad, ki zmanjšujejo telesno, duševno in moralno moč. Pomagajte jim spoznati, da so odgovorni kot oskrbniki Božjih darov. Opozorite jih na dobro, ki bi ga lahko naredili z denarjem, katerega uporabljajo za nekaj, kar jim samo škoduje. Predlagajte jim, naj se zaobljubijo zdržnosti in jih prosite, naj denar, ki ga sicer porabijo za pijačo, cigarete in vdajanje podobnim užitkom, posvetijo lajšanju bolezni ubogih ali za koristno usposabljanje otrok in mladine. Takšna vabila bodo le redki zavrnili. Še ena nevarnost je, ki so ji še posebno izpostavljeni bogati, in tudi to je področje zdravstvenega misijonstva. Mnogi, ki so v svetu uspešni in nikoli ne popustijo nizkotnim oblikam zla, vendarle propadajo zaradi ljubezni do bogastva. Ni najtežje nositi praznega kozarca, temveč tistega, ki je napolnjen do roba. Prav tu je treba najskrbneje ohranjati ravnovesje. Trpljenje in nadloge prinašajo razočaranje in žalost. Toda za duhovno življenje je najnevarnejša blaginja. Tiste, ki trpijo zaradi nesreč, predstavlja goreči grm, ki ga je Mojzes videl v puščavi in ni zgorel, čeprav je bil ves v plamenih. V grmu je bil Gospodov angel. Tako je tudi v naši izgubi in trpljenju z nami svetloba navzočnosti nevidnega, ki nas tolaži in podpira. Pogosto molimo za ljudi, ki trpijo zaradi bolezni ali nesreč, toda naše molitve najbolj potrebujejo uspešni in vplivni ljudje. V dolini ponižanja, kjer se ljudje zavedajo svoje potrebe in se opirajo na Boga, da vodi njihove korake, je precej varno. Ljudje pa, ki stojijo na najvišjih vrhovih in naj bi zaradi svojega položaja imeli veliko modrosti, so v največji nevarnosti. Če se ti ljudje ne zanašajo na Boga, bodo gotovo padli. Svetopismo nikogar ne obsoja zato, ker je bogat, če je pošteno pridobil svoje bogatstvo. Korenina vsega zla je ljubezen do denarja, ne pa denar sam. Bog daje človeku moč, da obogati. V rokah človeka, ki ravna kot Božji oskrbnik in nesebično uporablja svoje sredstva, je bogatstvo blagoslov tako za lastnika, kakor za svet. Ampak mnogi, ki so popolnoma prevzeti s svojim zanimanjem za posvetna bogatstva, postanejo neobčutljivi za Božje zahteve in potrebe svojih bližnjih. Njihovo bogatstvo jim je sredstvo za poveličevanje samega sebe. Kupujejo si hišo za hišo, posestvo za posestvom, svoje domove polnijo z razkošnimi predmeti, medtem ko povsod okrog njih živijo ljudje v revščini in zločinu, v bolezni in smrti. Tisti, ki živijo samo zase, v sebi ne razvijajo Božjih lastnosti, temveč lastnosti hudobnega. Ti ljudje potrebujejo evangelij. Njihove poglede je treba obrniti od ničevosti materialnih dobrin k dragocenostim trajnega bogatstva. Naučiti se morajo radosti dajanja in blaženosti, da so Božji sodelavci. Gospod nam naroča, bogatinom v sedanjem svetu zapoveduj, naj ne zaupajo v negotovost bogatstva, ampak v živega Boga, ki nam deli vsega obilo za uživanje, naj dobro delajo, bogati v dobrih delih, naj bodo radodarni, sočutni, nabirajoči zaklade v dobro podstavo za prihodnost, da se poprimejo resničnega življenja. Bogati, ki ljubijo in obožujejo svet, ne bodo pritegnjeni k Kristusu nepričakovano ali naključno. Takšni so pogosto najtežje dosegljivi. Za nje morajo napeti vse sile ljudje, ki so prežeti z misijonskim duhom in ne bodo odnehali ali obupali. Nekateri so posebno primerni za delo z ljudmi iz višjih slojev. Ti bi morali pri Bogu iskati modrost, da bi spoznali, kako se lahko približajo tem ljudem, da ne bi z njimi vzpostavili samo naključnega spoznanstva, temveč da bi jih z osebnim prizadevanjem in živo vero prebudili za potrebe njihove duše in jih pripeljali do spoznanja resnice, kakršna je v Jezusu. Mnogi menijo, da je treba za doseganje višjih družbenih slojev prilagoditi svoj življenjski slog in način dela, da ustrezata njihovemu muhastemu okusu. Razkošna zunanjost, drage stavbe in obleke, spremstvo in urejeno okolje, prilagajanje posvetnim navadam, umetni lesk modne družbe, klasična kultura in dar govorništva naj bi bile bistvenega pomena. To ni res. Posvetni način ni Božji način doseganja višjih slojev. Uspešno jih bo pridobila dosledna in nesebična predstavitev Kristusovega evangelija. Izkušnja apostola Pavla, ko se je sešel z atenskimi filozofi, je nauk tudi za nas. Ko je na Areopago oznanjal evangelij, se je na logiko odzval z logiko, na znanost z znanostjo, na filozofijo s filozofijo. Najmodrejši med njegovimi poslušalci so ostali osupli in brez besed. Njegovim besedam ni bilo mogoče ugovarjati. Vendar je ta napor obrodil le malo sadov. Samo nekaj jih je sprejelo evangelij. Od tedaj je Pavel začel delati drugače. Izogibal se je izčrpnemu dokazovanju in razpravam o verskih naukih ter s preprostimi besedami kazal ljudem pot k Kristusu, zveličanju grešnikov. Ko je pisal Korinčanom o svojem delu med njimi, je dejal: Tudi jaz, ko sem prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti oznanjevati vam Božjega pričevanja. Odločil sem se namreč, da ne bom vedel kaj drugega med vami razen Jezusa Kristusa in tega na križ razpetega. In moj govor in moje pridiganje ni bilo v prepričevalnih besedah človeške modrosti, temveč v dokazovanju duha in moči, da vaša vera ne bi slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. V svojem pismu Rimljanom pa pravi: Kajte ne sramujem se evangelija, ker je Božja moč v zveličanju vsakemu, ki veruje, najprej Judu, pa tudi Grku. Tisti, ki delajo za višje družbene sloje, naj kažejo pravo dostojanstvo in se zavedajo, da jih spremljajo angeli. V svojem umu in srcu naj ohranjajo geslo Pisano je. V spominu naj ohranjajo dragocene Kristusove besede. Ceniti jih je treba bolj kakor zlato ali srebro. Kristus je dejal, da je laže kameli iti skozi šivankino uho, kakor bogatašo stopiti v Božje kraljestvo. Pri delu za ta družbeni sloj bomo pogosto malodušni, doživeli bomo mnogo grenkega. Vendar je pri Bogu vse mogoče. On lahko deluje in bo deloval po človeških orodjih na um ljudi, katerih življenje je posvečeno pridobivanju denarja. Zgodili se bodo čudeži pristnega spreobrnjenja, čudeži, ki jih za zdaj še ne vidimo. Celo najmogočnejši človek na svetu ni zunaj dosega Božje moči, ki dela čudeže. Če bodo njegovi sodelavci pogumno in zvesto opravili svojo dolžnost, bo tudi Bog spremenil ljudi, ki so na odgovornih položajih, razumne in vplivne ljudi. Mnogi bodo sprejeli božanska načela pod vplivom Svetega Duha. Ko jim jasno povemo, da Gospod pričakuje od njih kot svojih predstavnikov, naj zmanjšajo trpljenje človeštva, se bodo mnogi odzvali in podarili svoja sredstva in naklonjenost ubogim. Ko jim misli odvrnemo od sebičnih koristi, se bodo mnogi izročili Kristusu. S svojim vplivom in sredstvi se bodo prostovoljno združili v dobrodelnih dejavnosti s ponižnim misionarjem, ki je bil Božji sev pri njihovi spreobrnitvi. S pravilno uporabo svojih zemeljskih zakladov si bodo pripravili zaklad, ki ne izgine v nebesih, ker se tat ne približuje in tudi mol ne razjeda. Ko se bodo spreobrnili Gospodu, bodo mnogi sami postali orodje v Božjih rokah, da bi v svojem družbenem sloju delali za druge. Zavedali se bodo, da jim je zaupano oznanjanje Evangelija ljudem, ki so se prilastili ves svet. Čas in denar bodo posvetili Bogu, svojo nadarjenost in vpliv pa delo za pridobivanje ljudi za Kristusa. Šele večnost bo razodela, kaj je bilo doseženo s takšno službo. Koliko ljudi, ki so jih mučili dvomi, ter so se naveličali posvetnosti in nemira, je bilo pripeljanih k velikemu obnovitelju, ki si nadvse želi rešiti vse, ki pridejo k njemu. Kristus je naš vstali zveličar in na njegovih perutih je ozdravljenje.